Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel zaposlene in člane dikasterja za komunikacijo. Sveti oče o katoliškem tisku, resnične besede sredi mnogih praznih besed, ob obisku ad limina apostolorum indijski škof, cerkev v Indiji. Duhovne misli svetega Janeza Pavla II. Zagot blaženega Antona Martina Slomška.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
io davanti un discorso da leggere.
Pred sabo imam za prebrat govor. Ni tako dolg, 7 strani je. Nisem gotov, da ne bi po prvi strani že večina spala in jaz ne bi mogel več sporočati. Mislim, da to, kar hočem reči v tem govoru, boste bolje razumeli, če ga preberete in o njem razmišljate. Zato bom izročil ta govor doktoru Finju, ki se mu zahvaljujem za namenjene mi besede. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor okoli 500 zaposlenim ter tudi članom dikasterja za komunikacijo, ki so zbrani na plenarnem zasedanju od 23. do 25. septembra v Vatikanu. Zatem je sveti oče zbrane spontano nagovoril. Mi pa bomo sedaj prisluhnili papeževemu govoru, ki je bil izročen v branje. Nekateri vaši obrazi so mi bolj domači, ker me spremljate pri mojih vsakodnevnih dejavnostih ali na apostolskih potovanjih. Vem pa tudi, da so številne druge osebe, ki prav tako preživljajo svoj delovni teden v ritmu papeževih dejavnosti. To počnejo iz ozadja, ko vlagajo svoje delo v službi cerkve vso svojo profesionalnost in ustvarjalnost, svojo ljubezen in obzirnost. Vesel sem, da vas danes lahko vidim vse skupaj, ter se vam zahvalim za vse tisto, kar delate. Po zaslugi vašega dela je veliko oseb spodbojenih na svoji poti vere in mnoge so spodbojene k iskanju ter srečanju z Gospodom. Po zaslugi vašega dela papež govori skoraj 40 jezikov. To je res binkošni čudež. Po vaši zaslugi se lahko papežev in cerkven nauk bere na papirju, posluša preko radija, vidi na televizijskem omrežju, na spletu in je podeljen tudi preko družbenih omrežij v vedno bolj hitrem digitalnem svetu. Prvič je, da vas srečam vse skupaj. Odkar se je pred 4 leti začel proces združevanja v nov dikasterij rimske kurije vseh resničnosti, ki so se na različne načine ukvarjale s komunikacijo. Reforme so skoraj vedno težavne in tudi ta vatikanskih medijev je. Lahko so bili odseki poti, ki so bili še posebej težki. Lahko so bila nerazumevanja, a sem zadovoljen, da gre pot naprej z vso daljnosežnostjo in previdnostjo. Vem za napor, ki ste ga vložili pri uporabi zaupanih vam sredstev. Za cerkev je komunikacija poslanstvo. Nobeno vlaganje ni previsoko za razširjanje Božje besede. Prav tako pa mora biti vsak talent dobro porabljen, obroditi sadove. Tudi potem se meri to, kar rečemo. Poleg tega je potrebno, da ostanemo zvesti prejetemu daru, imeti pogum za spremembe, torej nikoli ne čutiti, da smo že na cilju, kakor tudi, da nam vzame pogum. Potrebno je vedno ponovno vstopiti v igro, priti ven iz lažne gotovosti in sprejeti izziv prihodnosti. Prehitevanje časa pa ni ugašanje spomina preteklosti, ampak je ohranjanje ognja gorečega. Videl sem delo, ki ste ga opravili. Vidim ga vsak dan. Zaradi tega se hočem danes skupaj z vami Bogu zahvaliti za moč, ki vam jo je dal in ki nam jo daje. Hvaležen spomin za vse to, kar je bilo storjeno in zavest skupnega prizadevanja vas napolnjujejo z močjo za nadaljevanje huje po tej poti. Dejansko pa samo naše moči niso dovolj. To je rekel že pred 55 leti sveti Pavel VI, ko je sprejel člane prvega plenarnega zasedanja tega, kar se je takrat imenovalo Papeška komisija za družbeno obveščanje. Priznal je, kako so naše moči pred tem neizmernim področjem komunikacije omejene. In ravno zaradi tega, je rekel, je potrebno misliti na drugačen red moči, na drugačen način presojanja stvari, torej red in način, ki se jo gremo učiti v Gospodovo šolo. Misel vere mora podpirati majhnost naših ponižnih prizadevanj. Bolj ko bomo orodje v Božjih rokah in torej majhni ter velikodušni, več je možnosti, da bo naša učinkovitost rastla. Vemo, da so od takrat izzivi na tem področju samo eksponentno naraščali in naše moči so še vedno nezadostne. Izziv, kateremu ste poklicani kot kristijani in kot komunikatorji, je zares velik, a je ravno zaradi tega lep. Zato sem vesel, da je izbrana tema tega zasedanja, saj smo med seboj udje. Vaša naša moč je v edinosti, v tem, da smo udje med seboj. Samo tako bomo lahko vedno bolje odgovorili na zahteve poslanstva cerkve. V poslanici za letošnji svetovni dan družbenega obveščanja, ki nosi enak naslov, sem zapisal, da je neka skupnost toliko močnejša, če je enotna in solidarna, kot tudi, če zasleduje skupne cilje. Prispodoba telesa in njegovih udov nas vodi k razmišljanju o naši identiteti, ki temelji na občestvu in na drugem. Kristjani se pojmujemo kot deli enega telesa, čigar glava je Kristus, in vsi smo poklicani k razodevanju takšnega občestva, ki bo kazalo našo identiteto verniku. Vera je pravzaprav odnos, srečanje. In ob spodbudi Božje ljubezni se lahko sporazumevamo, sprejemamo in razumemo dar drugega in se nanj odzovemo. Komunikacija v cerkvi ne more, da ne bi zaznamoval ta princip soudeležbe in podelitve. Komunikacija je resnično učinkovita le, ko postane pričevanje, to je soudeležba pri življenju, ki nam ga je Sveti Duh podaril in po katerem odkrijemo občestvo med seboj, da smo med seboj udje. Sveti Janez Pavel II. Je v apostolskem pismu Hiter razvoj zapisal: tako komunikacija znotraj cerkvene skupnosti kot komunikacija cerkve s svetom zahtevata transparentnost in nov način soočanja z vprašanji, ki se tičejo sveta medijev. Ravno to je eno od področij, kjer se še bolj zahteva sodelovanje med laiki in pastirji, kakor je koncil prikladno poudaril. Iz teh zaupnih odnosov med laiki in pastirji je treba pričakovati mnogo dobrega za cerkev. Na ta način mora celotna cerkev, okrepljena s silami vseh svojih udov, učinkovite je spolnjevati svoje poslanstvo za življenje sveta. Zato vas spodbujam, da pri vašem vsakodnevnem delu nadaljujete z vedno bolj ekipnim delom. Torej, s tem sodelovanjem med laiki, redovniki in duhovniki iz različnih držav, različnih jezikov. To bo zelo dobro za cerkev. Naj sam stil vašega dela pričuje o tem občestvu. Prav tako vas spodbujam, da poleg dela, opravljenega na tem plenarnem zasedanju, iščete z vso nadarjenostjo in kreativnostjo načine, kako ukrepiti povezavo s krajevnimi cerkvami. Spodbujam vas, da ste naklonjeni tudi formaciji digitalnih prostorov, v katerih se naj tudi sporoča in ne samo povezuje. Vem, da je nedavno ta dikasteri razvil nekatera konkretna sredstva, da bi vedno bolj naraščalo med krajevnimi cerkvami ter dikasterjem medsebojno komuniciranje v službi vseh. Vem, da imate tudi nove projekte, v katerem ne bo izostala papeževa podpora. S svojim delom ste soudeleženi v službi enosti cerkve ter pri koordiniranju komuniciranja celotne rimske kurije. Hoditi moramo skupaj, znati moramo razlagati in usmerjati naš čas, da bo lahko cerkvena komunikacija resnično izraz enega telesa. Hvala vsakemu od vas, hvala tudi vašim družinam in skupnostim. Prosim vas, da molite zame in iz srca vas blagoslavljam.
Benedicat vos omnipot Deus, Pater et Filius,
na srečanje s papežem Frančiškom so danes prišli člani Katoliške zveze italijanskega tiska. Sveti oče jih je spodbudil, naj so glas, ki zna razločevati med dobrim in hudim. Komunikacija namreč potrebuje resnične besede sredi mnogih praznih besed. Ob 60. obletnici delovanja so se člani Katoliške zveze italijanskega tiska zbrali, da bi se spomnili skupne poklicanosti, kar je biti poklicno in cerkveno združenje, ki črpa svoj navdih v služenju ljudem, v evangeliju in v nauku cerkve. Papež Frančišek jih je spodbudil, naj nadaljujejo to svoje poslanstvo, pri tem pa vedno črpajo iz limfe korenini, iz katerih so nastali. To so vera, gorečnost za zgodbe ljudi ter skrb za antropološko in etično razsežnost komunikacije. Kot primere pa je papež navedel revijo Desk, spletno stran, šolo formacije v Asiziju in mnoge druge aktivnosti, ki so konkretna znamenja njihovega služenja skupnemu dobremu.
Per rinnovare la vostra sintonia con il magisterio della Chiesa, vi esorto ad essere...
Da bi obnovili svojo uglašenost z naukom cerkve, vas pozivam, da ste glas zavesti novinarstva, ki zna razločevati med dobrim in slabim, med človeškimi in nečloveškimi izbirami, je dejal Sveti oče. Novinar, ki je kronist zgodovine, je poklican izgrajevati spomin na dejstva, delati za družbeno zavest, povedati resnico za vsako ceno. Obstaja tudi novinarska parezija, ki je vedno spoštljiva, nikoli arogantna. To prav tako pomeni biti svobodni pred občinstvom, govoriti v evangelskem slogu: da, da, ne, ne, kaj ti kaj več prihaja od hudega.
La comunicazione ha bisogno di parole vere in mezzo a tante parole vuote.
Komunikacija potrebuje resnične besede sredi mnogih praznih besed, je izpostavil papež, in pri tem imate veliko odgovornost. Vaše besede pripovedujejo svet in ga oblikujejo. Vaše pripovedi lahko ustvarijo prostore svobode ali pa suženstva, odgovornosti ali pa odvisnosti od oblasti. Od svojih prednikov ste se naučili, da samo z uporabo besed miru, pravičnosti in solidarnosti, ki postanejo verodostojne z doslednim pričevanjem, se lahko gradijo pravičnejše in solidarnejše družbe. Žal pa velja tudi nasprotno. Lahko date svoj prispevek za razkrinkanje lažnih in uničujočih besed, je spodbudil. V dobi spleta je naloga novinarja identificirati verodostojne vire, jih umestiti v kontekst, interpretirati in generalizirati. Papež je pri tem pripomnil, da neka oseba umre zaradi mraza na cesti in to ni novica, na borzi pa pride do padca za 2 točke in vse agencije o tem govorijo.
Non abbiate paura di rovesciare l'ordine delle notizie per dar voce a chi non le ha.
Ne bojte se prevračati vrstnega reda novic, da bi tako dali glas tistemu, ki ga nima. Pripovedovati dobrih novic, ki ustvarjajo družbeno prijateljstvo. Graditi skupnosti misli in življenja, ki zna brati znamenja časov. Je spodbudil sveti oče in se zbranim zahvalil, da si že prizadevajo delati na ta način. Tudi z dokumenti, kot je Laudato Si, ki, kot je pripomnil, ni ekološka okrožnica, ampak družbena in pospešuje novi model celostnega človeškega razvoja. Vi sodelujete, da bi to postalo skupna kultura kot alternativa sistemom, v katerih smo prisiljeni vse zvesti na potrošnjo. Po papeževih besedah morajo združenja, kot je Katoliška zveza italijanskega tiska, znati prepoznati in obrezati suhe veje, ki so se posušile ravno zato, ker so skozi čas izgubile kontakt s koreninami. Vi danes delujete v zgodovinskem in kulturnem kontekstu, ki je radikalno drugačen od tistega, v katerem ste rojeni, je dejal Frančišek in pripomnil, da so se medtem razvili načini upravljanja, ki so gibčnejši in bolj osredotočeni na poslanstvo. Spodbujam vas, je dodal, da jih prehodite brez strahu in da se prenovite od znotraj, da bi lahko ponudili boljše pričevanje. Ob koncu govora je papež Frančišek spomnil še na Manuela Lozana Garrida, prvega novinarja laika, ki je bil razglašen za blaženega 12. junija 2010. Živel je v času španske državljanske vojne, ko je biti kristjan pomenilo tvegati življenje. Kljub bolezni, zaradi katere je 28 let živel na invalidskem vozičku, ni nehal ljubiti svoj poklic. V svojem novinarskem dekalogu priporoča naj se plačuje z denarjem iskrenosti, naj se mesi kruh informacij s soljo sloge in s kvasom večnosti in naj se ne ponuja ne slaščic, ne pikantnih jedi, ampak dober grižljaj čistega in upajočega življenja. Po papeževih besedah je blaženi Manuel, znan kot Lolo, lep zgled, ki mu lahko sledijo.
Od 13. septembra se na obisku Ad limina apostolorum v Vatikanu mudijo indijski škofje. Glede na to, da jih je skoraj 250, so se oziroma se bodo s papežem Frančiškom srečali v 4 skupinah. Sveti oče je škofe latinskega obreda v audienco sprejel 13. in 16. septembra, danes so se z njim srečali škofje sirsko-malankarskega obreda, 3. oktobra pa bodo na vrsti sirsko-malabarski škofje. Ob tej priložnosti predstavljamo nekaj podatkov o cerkvi v Indiji. Indijska škofovska konferenca je bila ustanovljena leta 1944, združuje pa škofe vseh 3 omenjenih obredov, ki imajo vsak svojo škofovsko konferenco oziroma sinod. Cerkev v Indiji šteje 30 cerkvenih pokrajin, ki vključujejo nadškofije in škofije latinskega obreda, ki so v večini, ter nadeparhije in eparhije sirsko-malabarskega in sirsko-malankarskega obreda. Prisotnost kristjanov v Indiji sega v prvo stoletje po Kristusu, ko je na jugu celine med letoma 53 in 70 tam evangelijo oznanjal apostol Tomaš. Svoje poslanstvo je potrdil z mučeništvom, saj so ga umorili sulico v kraju Majlapur v bližini današnjega Čenaja. Iz teh prvih krščanskih skupnosti izhajata današnja sirsko-malabarska in sirsko-malankarska cerkev, ki sta prisotni predvsem v zvezni državi Kerala, njuni verniki pa zase radi rečejo, da so kristjani svetega Tomaža. V 4. stoletju so se krščanske skupnosti širile na jugovzhodu Indije in na Šrilanki, v Kerali pa je bila prva škofija ustanovljena leta 1349. Cerkev latinskega obreda je prišla v Indijo v 16. stoletju preko portugalskih misionarjev. Leta 1534 je bila v Goji ustanovljena latinska škofija, 8 let zatem pa je tja prišel tudi sveti Frančišek Xaveri. V Indiji je 80% prebivalcev hindujcev, 14% je muslimanov in 3% kristjanov. Katoličanov je slabih 22 milijonov, kar predstavlja 1,6% celotnega prebivalstva. Največ jih je latinskega obreda, približno 75%, 20 sirsko-malabarskega, 3% pa sirsko-malankarskega. Čeprav je cerkev v Indiji številčno majhna, pa gre za zelo dinamično stvarnost, bogato z mnogimi duhovniškimi in redovniškimi poklici ter gibanji. Skupaj s filipinsko skupnostjo je najbolje organizirana katoliška skupnost v Aziji. Poleg izzivov na misijonskem področju je v zadnjih letih v državi zaznati porast hindujskih ekstremističnih skupin, ki jih podpira tudi vlada. Prav tako pa se občuti družbene in kulturne spremembe, ki jih prinaša globalizacija. Kljub majhnemu številu vernikov glede na celotno prebivalstvo je cerkev v Indiji največja nedržavna institucija, ki se bori proti revščini, nerazvitosti in boleznim ter si prizadeva za socialno pospeševanje. To prizadevanje se je začelo že leta 1969, ko je v mestu Bangalore v zvezni državi Karnataka potekal tako imenovani indijski koncil. Šlo je za prvo generalno zasedanje cerkve v Indiji po drugem vatikanskem koncilu. Eno izmed področji, na katerem je danes cerkev v Indiji zelo prisotna, je vzgoja in izobraževanje. Katoliške šole, univerze in druge ustanove so zelo kvalitetne in pogosto večina otrok ter mladih, ki jih obiskujejo, ne pripada krščanski veri. Pomembno vlogo pa imajo tudi katoliške zdravstvene in socialne ustanove z bolnišnicami, sprejemnimi centri za ljudi s posebnimi potrebami, gobavce, bolnike z AIDS-om ter mnogimi programi, ki so namenjeni tistim, ki so najbolj potrebni pomoči.
Duhovne misli svetega Janeza Pavla II. Za god blaženega Antona Martina Slomška. Prisluhnili bomo odlomku iz homilije med beatifikacijo v Mariboru 19. septembra 1999.
Z novega blaženega žari pred vsem lik krščanske svetosti. Po vzoru Kristusa je postal usmiljeni Samarijan slovenskega ljudstva in pozorno skrbel za oblikovanje duhovnikov in vernikov. V pravem pomenu izraza ga lahko imenujeme katoliški pastir, ki so mu cerkveni predstojniki zaupali pomembne pastoralne naloge tudi v drugih predeljih tedanje države.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.